Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Kuvendi i Shqipërisë miraton ligjin që i lejon e Uleksit të hetoj akuzat për trafikim organesh. Deputetët kosovar kërkojnë kushtëzimin e dialogut me Serbinë me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ish kryeministri Ramush Haradinaj arrin në Kosovë. Dy nga tre të rritur në botë besojnë se ka korrupsion në vendet e tyre. Në Kosovë ky besim ekziston te 83% e qytetarëve. Obama mbështet publikisht martesat e gjinive të njëjta. Dhuna në Siri shkakton 55 viktima të reja. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pran valëve tona. Ndjekim së pari Albana Isufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në Kosovë ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili u lirua përkohësisht nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi. Kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur vendimin e Tribunalit të Hagës. Ne asnjëherë nuk kemi dyshuar në drejtsinë ndërkombëtare, por njëkohësisht kemi besuar edhe në pastërtinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës për ngadhnimin e vlerave të lirisë, demokracisë dhe drejtësisë për të gjithë qytetarët e Kosovës, ka thënë përmes një deklarate për media kryeministri Thaçi. Seancat përmbyllëse të procesit gjyqësor kundër Haradinajt pritet të mbahen më 25 dhe 26 qershor. Në këtë proces janë të përfshirë edhe dy bashkëluftëtarët e Zotit Haradinaj, Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. NATO-ja ka nisur identifikimin në një shteti antar të saj që do të ofronte përkohësisht shërbime të navigacionit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Kjo është bërë ditur gjatë një takimi të zhvilluar mes Gjeneralit Ishtvan Talla, zëvendosëndihmës sekretari NATO-s dhe ministrit të infrastrukturës Fehmi Mujota. Gjenerali Talla, sipas njoftimit për media, premtoi që procesi i hapjes së hapësirës së lartë ajrore do të përmbyllet brenda një viti, ndërsa u shprehi kënaqur me rolin që autoritetet e Kosovës po luajnë në këtë nismë. Reporterët pa kufi kanë përshëndetur kthimin në kuvend të kodit të ri penal të Kosovës nga ana e presidentes Atifete Yahjaga, e cila ka kërkuar rishqyrtimin e neneve që kërcënojnë lirinë e shtypit. Ne përshëndesim këtë vendim nga presidenti, e cila ka treguar se është e vëmendshme ndaj shqetësimeve të gazetarëve vendas dhe komunitetit ndërkombëtar, ka thënë organizata për lirinë e shtypit. Dy nenet e kontestueshme nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të mediave, neni 37 dhe 38, janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Lista e pakicës koalicioni shqiptareve të Luginës së Preshevës ka siguruar një mandat deputeti në përbërjen e re të kuvendit të Serbisë, ndërkaq koalicioni kthesa në vend të 20 vendeve të shpallura më herët ka marrë 19-sish, ka njoftuar Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi. Sipas agjencisë së lajmeve Beta, komisioni ka thënë se në bazë të rezultateve preliminare nuk pritet ndryshime në listat e tjera zgjedhore. Mediat shtetërore në Siri thonë se numri i viktimave nga sulmet e dy fishta me bomba ka shkuar në 55, derisa janë plagosur 370 persona. Qeveria siriane ka quajtur sulmin terrorist dhe për këtë ka fajsuar opozitën, por opozita ka thënë se regjimi i al-Asadit i ka inskenuar shpërthimet për të friksuar vëzhguesit të OKB-s dhe për të bindur komunitetin ndërkombëtar se gjoja po lufton terroristët. Në një deklaratë për media, i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan ka dënuar shpërthimet dhe ka kërkuar nga të gjitha palët që ta ruajnë pushimin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai mbështet martesën e personave të së njëjtës gjini. Në një intervistë për transmetuesin Amerikan ABC TV, Obama tha se ai mendon se çiftet homoseksuale duhet të lejohen të martohen.
At a certain point I've just concluded that for me personally.
Në një pikë të caktuar kam arritur në përfundimin se për mua personalisht është e rëndësishme që të nënvizoj se çiftet e gjinisë së njëjtë duhet të jenë në gjendje të martohen, ka thënë Obama. Ai tha se ky ishte mendimi i tij personal dhe se edhe më tej e mbështet të drejtën e shteteve për të vendosur vetë për këtë çështje. Mbështetja e Obamës është e parë nga një president amerikan dhe është duke u përshëndetur nga aktivistët e të drejtave të homoseksualeve si një moment historik. Por pas kësaj deklarate, kandidati potencial i republikanëve për president Mitt Romney tha se nuk mbështet martesën e homoseksualëve.
I have the same view on marriage that I have when I had when I was governor.
Un kam pikpamjen e njëjtë për martesën sikur që e kam pasur kur kam qenë guvernator dhe këtë e kam shprehur disa herë. Un besoj se martesa është një marrëdhënie në mes të një burri dhe gruaje, ka thënë Romney. Shpëtimtarët në Indonezi thonë se nuk ka të mbjetuar nga rrëzimi aeroplanit rus Sukhoi Superjet, që u rrëzua me rreth 50 njerëz në bord. Agjencia indoneziane e shpëtimit Gaga Prakoso tha se trupat janë gjetur në vendin e rrëzimit në një mal në perëndim të Indonezisë. Shkaku i rrëzimit nuk dihet ende. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar legjislacionin e nevojshëm për t'i dhënë Bashkimit Evropian të drejtën e hetimeve mbi pohimet se një numër i civilëve të burgosur gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë janë vrarë kurse organet e tyre janë shitur. Ligji ka kaluar me konsensus të plot dhe pa debate, ndonse autoritetet shqiptare janë të bindura në pavërtetësinë e akuzave. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Parlamenti Shqiptar kaloi me konsensus të plot dhe pas një debat ligjin që i nje misionit e ULEKS në Kosovë autoritetin për të zhvilluar hetime edhe në Shqipëri. Lidhur me akuzat e politikanit zviceran, njëkohësisht raportues në Këshillin e Europës Dick Marty për trafik organesh dhe ekzistencë të varrezave masive. Zoti Marty referohet periudhës 1998-1999, duke pretenduar se ushtria çlirimtare e Kosovës gjatë periudhës së konfliktit ka mbajtur brenda territorit të Shqipërisë civil me komsi serbe, të cilët pasi i ka vrarë, u kanë tregtuar organet. Përpara votimit, deputeti demokrat Viktor Gumi, në cilësinë e relatorit të projektligjit në kuvend, tha se drafti i propozuar në qeveri ka aprovimin e të gjithë aktorëve, përfshi edhe ata politik, duke paralajmëruar kështu miratimin unanim të tij.
Komisioni i ligjeve vlerëson se kuvendi duhet i bëjë këtij projektligji një përqasje të njëjtë me atë që i bëhet një marrëveshje ndërkombëtare. Teksti i këtij projektligji është negociuar dhe është gjetur dakordsi me organizma ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe task force-n speciale. Gjithashtu teksti i projektligjit ka marrë edhe pëlqimin e të gjithë aktorëve të tjerë të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, si dhe rregullat që ai parashikon janë të një natyre tjetër, ndryshe nga ato që parashikon kodi i procedurës penale. Kodi ynë i procedurës penale nuk e mbush këtë vakum ligjor, përpasoi lindje domosdoshme miratimin e një projektligji të ri. Në përfundim, Komisioni i Ligjeve i propozon Kuvendit një zëri miratimin e këtij projektligji në seancë plenare.
Projektligji për marrëdhëniet juridiksionale në çështjet penale me task force-n hetimore speciale të ULEKS-it u fut me procedurë të përshpejtuar në agjendën e punimeve të Kuvendit, një javë prej miratimit të tij në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Qeveria shqiptare dhe aktorët politikë të dy krave janë shprehur të hapur për hetim ndërkombëtar, ndonse janë të bindur në pavërtetësinë e këtyre akuzave. Në deklarimin e tij gjatë prezantimit të këtij ligji, kryeministri Sali Berisha tha se zoti Marti është i njohur për qëndrimet e tij antishqiptare dhe se kjo frymë është paraqitur dhe në raportin e tij, që sipas zotit Berisha nuk mbështetet në asnjë fakt. Megjithatë, siç tha kryeministri, kjo nuk do të pengojë autoritetet shqiptare të tregohen të hapur ndaj hetimit ndërkombëtar në mënyrë që të dalë vërteta. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri është përballur sot me deputetët në interpelancë në lidhje me fatin e personave të pagjetur në raport me bisedimet me Serbinë. Ligjvënësit kanë thënë se nuk është bërë asgjë për këtë çështje, ndërsa nga qeveria kanë kërkuar kushtëzimin e bisedimeve në Bruksel me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryenegociatorja kosovare në bisedimet Prishtinë-Beograd, Edita Tahiri dhe qeveria e Kosovës në përgjithësi janë kritikuar ashpër nga shumica e deputetëve në Kuvendin e Kosovës, lidhur me mosgjidhjen e fatit të personave të pagjetur dhe bisedimet që janë zhvilluar për këtë çështje me palën serbe në Bruksel. Deputetët kanë kërkuar në mënyrë unanime që bisedimet me Serbinë nuk duhet të vazhdojnë pas zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur, por Edita Tahiri, kryenegociatore e Kosovës, tha se në këtë drejtim ekzekutivi i vendit është duke bërë gjithçka për të gjetur të gjithë të zhdukurit.
Bisedimet për këtë çështje kanë lënë të kuptohet se pala serbe vazhdon me qasje politizuese përkundër faktit se zgjidhja e çështjes të pagjeturve është obligim ndërkombëtar që garantohet me konventat ndërkombëtare.
Sipas saj, qeveria e Kosovës ka arritur që çështjen e të pagjeturve ta ngrisë në agjendën evropiane.
Si qeveri e Republikës Kosovës kemi pasur për qëllim që duke futur në agjendën e dialog teknik të çështje, të bëjmë që kjo çështje të ngritet në nivel të trajtimit të bashkimit evropian, si dhe bashkimi evropian të pranoj të marë rol uthes dhe garantues për zgjidhjen e plot të këti problemi.
Me iniciativën e një grupi të deputetve, krye negociatori Adita Tahiri është thirrur sot në këtë interpelancë. Iniciuesit e interpelancës kanë kërkuar miratimin e disa rekomandimeve, siç janë kurzimi i vazhdimit të bisedimeve me Serbin, me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Një ndër rekomandimet tjera është edhe ajo që të gjithë mekanizmat të cilët kanë të bëjnë me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur të intensifikojnë punën me qëllim të identifikimit të mundshëm të mbetjeve mortore. Një nga iniciuesit e interpelancës është edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kimete Baraktari, e cila për këtë çështje tha:
"Është shtetë e rëndësishme që të vendosim temën e fatit të zhdukurve në temën prioritare kurzuese në raport me Serbinë."
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja, pasi kritikoi shtetin serb se nuk ka bërë asgjë për zbardhjen e kësaj çështje që vazhdon të jetë plagë tash 13 vjet, tha se duhet ndryshuar qasja ndaj bisedimeve me Serbinë dhe çështja e të pagjeturve të jetë prioritet kryesor.
Bisedimet e filluara me Serbinë në kuadër të dialogut të Vjenës, të iniciuara në vitin 2003 dhe të ndërmjetësuara nga kryqi kuq ndërkombëtar, nuk po japin rezultate. Një nga arsyet të këtij dështimi është fakti se ato kanë karakter humanitar dhe nuk kanë mekanizma të detyrueshëm implementues. Ka ardhur koha që niveli dhe karakteri këtyre bisedimeve të ndryshojë.
Kurse Rita Hajzeraj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është edhe nënkryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Personat e Pagjetur, deklaroi se kjo çështje duhet të trajtohet shumë seriozisht, jo vetëm në bisedimet Kosovë-Serbi.
Kjo çështje nuk mund zgjidhet pa pasur një trusni ndërkombëtare ndaj Serbisë, ndaj Beogradit, i cili duhet të tregojë për vatrat e krimit dhe jo të tentoj të barazoj krimin e shtetit serb ndaj personave të zhdukur pas luftës. Këtë Serbia ka kërkuar, kjo është pranuar dhe me këtë kusht është hyrë në bisedime me Serbinë, ndërsa pala kosovare nuk e ka shfrytzuar këtë rast.
Ndërsa deputeti i vetëvendosjes Albin Kurti akuzoi të gjitha qeveritë deritashme për mos kërkim të personave të pagjetur.
Prej kur qeveria thashë hyrën në negociata me Beogradin në mars të vitit kaluar, të pagjeturit kur nuk janë shtruar si çështje për të zgjidhur, por vetëm për t'ia dhënë negociatave një far legitimiteti dhe domosdoshmëri. Të pagjeturit kanë shërbyer vetëm si retorik për ta justifikuar kinse një farangazhimi për një çështje të ndjeshme siç është kjo e pagjeturve.
Sipas deklaratave zyrtare të institucioneve, ende nuk dihet fati i 1781 personave të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Sipas një sondazhi të organizatës Gallup, rreth 2/3 të rritur në mbar botën besojnë se korrupsioni është i përhapur në bizneset e vendeve të tyre. Perceptimi për korrupsionin në bizneset në Kosovë është 83%, por në rajon para Kosovës gjenden Kroacia, Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Thekse të tjera nga ky raport ka përgatitur Albana Isufi.
Rreth 2/3 të rritur në mbar botën besojnë se korrupsioni është i përhapur në bizneset e vendeve të tyre. Ky besim është relativisht i zakonshëm kudo në botë, duke filluar nga 60% në SBA dhe Kanada e deri në 76% në Afrikën subsahariane, por tenton të jetë më i lartë në rajonet me të ardhurat më të ulta, thuhet në sondazhin mbi korrupsionin në biznes, të kryer në gjithë botën nga organizata Gallup. Perceptimi për korrupsionin në bizneset në Kosovë sipas këtij sondazhi është 83%. Por në rajon para Kosovës gjendet Kroacia. 93% e qytetarëve të Kroacisë besojnë se korrupsioni është i përhapur në vendin e tyre. Kroacia zë vendin e parë edhe në botë për shkallën e lartë të besimit se bizneset e këtij vendi janë të korruptuara. Në Malinezi dhe në Maqedoni 63%, përkatësisht 64% e qytetarëve besojnë se korrupsioni është i përhapur, ndërkësh në Shqipëri 70%, në Serbi 87% dhe në Bosnjë 89%. Të dhënat e Gallupit të mbledhura në vitin 2011 tregojnë se korrupsioni në biznes është një çështje e nxehtë për vendet e zhvilluara dhe në zhvillim. Megjithatë, vendet në zhvillim mund të vuajnë më shumë për shkak se korrupsioni mund të pengojë zhvillimin financiar dhe investimet e huaja, si dhe nxitjen e pabarazisë të ardhurave. Kjo është e dukshme në vendet që sipas Bankës Botërore janë renditur poshtë në indeksin e të bërit biznes, indeks ky që mat mjedisin e favorshëm për të filluar një biznes dhe për të vepruar si kompani lokale. Në raport është e çuditshme se vendet që janë renditur me mjedis të favorshëm për të bërë biznes mes në hulumtimin e Gallupit për përhapjen e korrupsionit janë renditur lart. Për shembull, edhe pse renditet në vendin e 4 për të bërë biznes, perceptimi për korrupsionin në Shtetet e Bashkuara është 62%. Paradoksalisht, thuhet në raportin e Gallupit, perceptimi më i lart për korrupsion në disa shtete të pasura mund të reflektojë edhe transparencën më të madhe dhe si rjedhoi edhe një vetëdije më të madhe të popullatës për praktikat korruptive. Për shembull, 85% e izraeliteve thonë se korrupsioni është i përhapur në bizneset e vendit të tyre, ndërkësh në indeksin e të bërit biznes, Izraeli renditet mjaft lart në pozitën e 34. Megjithatë, Kosova renditet poshtë në indeksin e të bërit biznes në pozitën e 117, ndërkësh është mjaft lart sa i përket perceptimit për bizneset e korruptuara. Sipas Bankës Botërore, një nga pengesat më të mëdha për zhvillimin ekonomik dhe social është korrupsioni. Për të luftuar korrupsionin, duhet një leadership më i fuqishëm, ligje dhe transparencë më e madhe që sipas Gallupit, në këmbim do të kishte krijim të vendeve të punës dhe zhvillim ekonomik.
Mbesim tek e njëjta temë, por duke u përqendruar në Kosovë, ku kompanitë më të suksesshme private thuhet se janë të afërta me zyrtar të partive politike dhe bashkërisht të lidhura me dukurinë e korrupsionit. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, në Kosovë ka raste kur regjistrohen kompani në hije vetëm për marrjen e tenderëve nga qeveria. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Korrupsioni ka mbërthyer edhe bizneset private, madje për të mbijetuar dhe për të pasur sukses në veprimtarinë e tyre. Kompanitë mëdha në Kosovë janë të ndërlidhura ngushtë me partitë politike, duke i krijuar favoret e ndërsjellta njëra tjetrës, thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin Reinvest, konsideron se disa nga bizneset kosovare nuk mund të mbijetojnë pa mbështetjen e qeverisë. Ai thot se dhënia tenderve kompanive të preferuara të ekzekutivit është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik.
Po ka forma ndryshme të korrupsionit, ka ndërmarrje fantome, të cilat nuk ekzistojnë, të cilat regjistrohen dhe krijohen vetëm për marrjen e tenderave qeveritare, pra kryen këto punë shpejt. Në anën tjetër, ka firma të cilat shuhen menjëherë pas përfundimit të punëve.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se partitë politike dhe biznesi në Kosovë janë të ndërlidhura bashkërisht në botën e korrupsionit, duke ofruar shërbime njëra tjetrës. Si pas tyre, kompanitë ndryshme private financojnë fushatat e partive politike, ndërsa këto të fundit pas ardhjes në pushtet, kompanitë caktuara i shpërblejnë me tender edhe nëse nuk i procojnë kushtet të kërkuara si pas ligjeve. Avni Zogjani, udhëheqës i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thekson se sektori privat nuk ka ambient të punojë nëse nuk është i lidhur me politiken, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Momentalisht kemi të bëjmë me një parti më të fortën që po ndikon përgjithsisht tenderet publik, por kjo njëta situatë që ndron edhe në nivelet e tjera qeverisë, gjithsesi në komunat të cilat nuk janë të PDK-s. Njëta klimë ekziston për shembull në komunën e Prishtinës, ku kryesisht kompanitë të afërta që kanë financuar PDK-n marrin tender.
Sipas një raporti të mëhershëm të kësaj organizate, rezulton se 43 subjekte të ndryshme, kryesisht kompani ndërtimore, biznese dhe persona fizik që kanë financuar Partinë Demokratike të Kosovës në dy fushatat e fundit elektorale kanë përfituar mbi 100 milion euro nga tenderet publik. Lumir Abdigjiku ndërkaq thekson se konkurenca jo e drejtë në këtë sektor rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me shuarjen e bizneseve të tjera.
Konkurenca jo e drejtë sjell shumë pasoja. Pasoja e parë është pra i hek katrigu gjitha firmat që kanë eficiencë më të madhe. Të dytë është se jep punë dhe para firmave që nuk e kanë për qëllim maksimizimin e fitimit dhe krijimin e vendeve të reja të punës, por kanë për qëllim shpërlarjen e parave. Për aspektin ekonomik, një interaksion i tillë mes qeverisë nëpërmjet tenderave dhe firmave është zakonisht i dëmshëm dhe nuk krijon vlerë. Dhe kjo është një nga arsyeve pse në Kosovë rritja ekonomike nuk po krijon vlerë dhe nuk po krijon vende të reja të punës.
Shqetësuese sipas Abdigjikut dhe Zogjanit mbetet fakti se kjo dukuri nuk është duke u luftuar, por dita ditës po gjen hapësirë më të madhe në vend. Por zyrtarët e Kosovës tashmë kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria Shëndetësisë është optimiste se vitin e ardhshëm Kosova do të antarësohet në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, ndonëse për një gjë të tillë nuk ka aplikuar ende. Përfaqësues të zyrës së OBSH-s në Kosovë numërojnë një sër kushtesh që duhen plotësuar para antarësimit. Ariana Kasapolli sjell hollësi.
Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka deklaruar se duke i marrë parasysh përpjekjet që zyrtarë qeveritar janë duke i bërë në këtë drejtim, vitin e ardhshëm Kosova do të jetë anëtare OBSH-s.
Duke pas parasysh gjitha përpjekjet që jemi duke i bërë dhe atë jo vetëm në rrafshin e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe në përgjithësi në rrafshin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe gjitha përpjekjeve gjithëlufshirëse të qeverisë Kosovës për antarësimin e shtetit tonë në organizmat e Kombeve të Bashkuara, unë mendoj se viti i ardhshëm do të jetë vit në cilin Kosova do të jetë anëtare e barabartë me gjitha shtetet e tjera në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
Por jo edhe Skënder Syla, udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, mendon kështu.
Antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë nuk varet nga Organizata Botërore të Shëndetësisë, por varet nga shtetet anëtare. Procedurat janë shumë të qarta, institucionet e Kosovës duhet të aplikojnë për të antarësuar, gjë që nuk është bërë deri më tani. Momentin kur të aplikohet, atëherë janë shtetet anëtare që me shumicë të thjeshtë të vota vendosin se do të jetë shtet antar apo jo.
Por çka do të përfitoj Kosova si antar organizatës botërore të shëndetësisë? Zoti Syla jep më shumë ulësi rreth kësaj çështje.
Do të jetë e pranishme edhe në forumet ndërkombëtare, por edhe në shkruese marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare, qoftë marrëveshjet për kontrollin e duhanit, qoftë marrëveshjet ndërkombëtare për rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, të cilat i obligojnë shtetet që të përgatisin kapacitetet e tyre për të përgatitur në mënyrë adekuate ndaj gjendjeve të ndryshme të shëndetit publik, cilat mund ta kërcënojnë shëndetin.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka pohuar se së pari duhet përshtatet legjislacioni i Kosovës me rregullativën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, meqense siç deklaron ai, rregulloria e OBSH-s ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2005 dhe pas kësaj Kosovës ju ka dhënë mundësia të participojë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate.
Bazën kryesore të futjes në legjislacion ne tashmë kemi bërë ka herë, duke qenë se kemi qenë të kujdesshëm me kohë që të fusim këtë në legjislacion.
E zoti Agani kërkon mbështetje edhe nga ministri tjera gjeqëse, edhe pse ka premtuar se Kosova do të jetë antare organizatës botërore të shëndetësisë vitin e ardhshëm.
Por ajo që na mungon, që unë mendoj se ne duhet ta realizojmë, është një koordinim më i mirë aktiviteteve të faktorëve të ndryshëm që kanë të bëjnë me shëndetin publik. Konkretisht mendoj me koordinimin me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Mjedisit, pastaj Ministrinë e Transportit, duke pas parasysh se pikat e hyrjes në shtet janë ato pika në të cilat bëhet identifikimi i sëmundjeve dhe çrregullimeve të ndryshme që mund të kenë kapacitet të epidemive dhe pandemive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pasojnë tani zhvillimet nga rajoni dhe bota. Pas vrasjes së 5 maqedonasve, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbetën të tensionuara. Për këtë gjendje, analistët fajsojnë institucionet, por edhe strukturat të caktuara të cilat sipas tyre tentojnë të përfitojnë politikisht edhe nga tragjedia. Kronike e Isuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbetën të tensionuara pas vrasjes së 5 maqedonasve në Smilkovc të Shkupit. Si pas analistëve politikës, ai kanë kontribuar edhe prononcimet të zyrtareve të lartë qytetror, të cilët e shpallën fajtor për vrasjen të arrestuarit e gjatë aksionit policor, por ndërkohë që shumica e tyre u lanë të lirë në mungesë të provave. Albert Mustio thotë se dalja me vlerësime para se të nisë procesi gjyqësor për rastin dhe fajsimin për këtë një kolektivitet të tërë, padyshim se nxitë tension dhe reagime si ç'është rasti me protestat e dy bashkësive etnike.
Nisësi janë të tensionuar. Që refleksion e asaj kemi edhe protestat, mos arrojmë se iniciim i atyre tensioneve prapë ishte një deklaratë pa matur në Ministrinë e Punëve të Brendshme, lidhur me kolektivizimin e fajsimit, lidhur me vrasjet makabre që ndodhen. Se gjithsesi, unë nuk kam pa edhe të protestuesit, po as të ndonjë person publik shqiptar i cili është kundër gjykimit të fajtorëve, po shqiptarët janë kundër generalizimit të fajit në gjithë kolektivitet.
Vlado Dimovski nga Qendra për Marrëdhënie Ndërtnike thotë se tensionet janë të pranishme, por ai në gjithë këtë situatë ndërlikuar që edhe për zjerjen e politikës apo që nga situata e krijuar dikush e tenton të përfitoj politikisht.
Po e predizbor në godinë e sjellja se subira ti politikë po jeni prekuvaktisht një protest.
Ky është vit para zgjedhor dhe normalisht se tani mblidhen pika politike dhe përmes protestave të këtilla që po organizohen. Këto nuk janë proteste që do të mund të bënin ndryshime të mëdha, thotë Dimovski duke aluduar në zgjedhjet e vitit të ardhshëm për pushtetin lokal. Nga ana tjetër, Vladopopovske po ashtu njohë si raporteve ndërtnike nuk përjashton mundësin që pas zhvillimeve të këtyre të qëndrojnë strukturat e caktuara që nuk dëshirojnë paqe ndërtnike në vend. Marrëdhëniet ndërtnike në Maqedoni janë të brishta, delikate, kjo para si gjithash për shkak të shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në vend. Dhe është e qartë se ka grupe të caktuara të cilat situatat e këtyre i shfrytëzojnë në kuptimin e mbajtjes së tensioneve, andaj vlerësoj se në rrethana të këtyra institucionet të duhet të veprojnë me kujdes. Edhe Alberta Mustia thotë se gjithçka varet nga institucionet, nëse ato sillen me përgjegjësi dhe tensionet e mund të ulen.
Nëse institucionet vazhdojnë me sjelljen jo korrekte, sigurisht që ato protestat mund të vazhdojnë.
Ndërkohë thirrje për qetësi kanë bërë dhe institucionet dhe për dallim nga një javë më parë, tani edhe kryeministri dhe ministria e brendshme ishin më të përmbajtur në prononcimet e tyre, duke thënë se nuk duhet të prejudikuar, por rasti duhet të lihet organeve gjyqësore. Situata e krijuar me vrasjen dhe më pas me protestat po ndiqet me vëmendje dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë procese transparent gjyqësor dhe përmbajtje nga palët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Grecia vazhdon të jetë nën ethet e zgjedhjeve. Vendi rrezikon të shkojë në një tjetër proces zgjedhor nëse dështon edhe shansi i tretë për të formuar koalicionin qeveritar. Mundësia tash është në duart e Partisë Socialiste, e cila në zgjedhjet e 6 majit ka përfunduar e treta. Për holësi të tjera ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Kreu i Partisë Socialiste të Greqisë, Evangelos Venizelos, duhet të bëjë përpjekje të formojë koalicionin qeverisës, një ditë pasi përpjekjet e Partisë Radikale të krahut të majt, e cila kundërshton masat shtrënguese të vendit, kanë dështuar. Partitë kryesore greke, përfshirë dhe partinë e Venizelos, kanë lënë të kuptohet se mund të kërkojnë të rishikojnë kushtet e paketës ndërkombëtare të ndihmës, të krijuar për ta shpëtuar Greqinë nga falimentimi. Alexis Tsipras, udhëheqësi i Partisë Radikale Kale majtiste Siriza, e cila në zgjedhjet e 6 majit ka dal e dyta, ka thënë se nuk është i gatshëm të bëj kompromise për masat shtrënguese si kusht për të formuar koalicionin. Ose ka politika të gabuara si këto të paketës ndihmës, të cila do të vazhdojnë në doza më të mëdha ose më të vogla dhe do të na çojnë drejt katastrofës, ose do të kërkojmë zgjidhje tjetër për te këtyre politikave të gabuara katastrofale, ka thënë Tsipras. Antonis Samaras, kreu i partisë që mbështet masat shtrënguese, Demokracia e Re, para atakimit me Tsiprasin, ka thënë se nuk mund të pajtohet për koalicion me Sirizan, sepse kërkesat e kësaj të fundit do të sillnin falimentimin e Greqisë.
O kiros Tsipras, me të katagelia të simvasis, zita kate delos diaforetiko.
Zoti Tsipras me dënimin e marveshjes për kredi kërkon diçka krejtësisht ndryshe që do ta izolon të Greqin. Ai nuk kërkon në shkrimin tim, ai kërkon që unë të pranoj daljen e Greqis nga euroja dhe falimentimin e vendit. Këtë nuk do ta bëj, ka thënë Samaras. Ky i fundit po ashtu ka dështuar të formoj koalicionin më 7 maj. Tsipras ka thënë se do t'i kthej mandatin presidentit të vendit Carlos Papulias, i cili më pas i kërkon Parti Socialiste dhe udhëheqësit të saj Venizelos të formojnë koalicionin qeverisës. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë paralajmëruar se ndihma që dorëzohet sot mund të jetë e fundit nëse Athina tërhiqet nga angazhimet e saj për reforma. Kërcënimi ka rritur shqetësimet në lidhje me antarësinë e ardhshme të Greqisë në zonën e monedhës euro. Partia Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 6 majit ka përfunduar e treta. Nëse në ditët e ardhshme nuk arrihet marrëveshje, në muajin qershor do të mbahen zgjedhjet të reja. Athina duhet të zbatojë masa shtrënguese në vlerë prej 14.5 miliard eurosh deri në qershor, në mënyrë që të kualifikohet për fonde të tjera të ndihmës nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë. Burimi juaj.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë miraton ligjin që i lejon Euleksit të hetojë akuzat për trafikim organesh. Deputetët kosovar kërkojnë kushtëzimin e dialogut me Serbinë me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ish-kryeministri Ramush Haradinaj arrin në Kosovë. Obama mbështet publikisht martesat e gjinive të njëjta. Dhuna në Siri shkakton 55 viktima të reja.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Për të informuar me më të reja të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.